God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk. Og endelig fra kl. 16 søndag eftermiddag til kl. 20 sender vi på hebraisk. Disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Velkommen til jer. I aften har vi et program, der består af et interview med Bent Bograd og senere med Louis Behlins Nyt fra den jødiske verden og hans mandagshjørne. Bent Bograds interview med Bent Bograd er af forskellige tekniske årsager ikke sendt på det tidspunkt, det oprindeligt har været meningen, men jeg har været nødt til at udskyde det i et stykke tid. Der kommer derfor enkelte sætninger, som er uaktuelle. Men her kommer altså i aften udsendelsen med Bent Bograd.
Mechudonim mir vernaid mechudonim Yigib dochai chabek my dochter farashnur Hoi zet zizolni ton verndos ponem Mechudai nestem meine Mechudai nestem Gitraie, mein Tochter sollt frie nicht wecken, mein Tochter sollt frie nicht wecken. Und Tomer wird sehen, ein Nabli von mein Kind, hoi wie ein Mame sollt das verdecken. Und Tomer wird sehen, ein Nabli von mein Kind, hoi wie ein Mame sollt das verdecken. Mechutein ist die Gitterreihe Auf Kinder tut mein Blut vergießen Auf Kinder tut mein Blut vergießen Und Tomer wird sehen Als der Sohn hat lieb sein Weib Oi soll es euch Lille nicht verdrießen Und Tomer wird sehen Als der Sohn hat lieb sein Weib Oi soll es euch Lille nicht verdrießen Oi schwieger meine Schwiegerl geht reihe Ich komme zu euch und Aparikl Ich komme zu euch und Aparikl Und Tomer wird sein A schlacke Beise Schwieger Oi bin ich mir a Schnirl und Antikl Und Tomer wird Schwieger, ui, bin ich mir ein Schnirl an einen Pickel.
Bent Bograd har i Mosaisk Trossamfunds dagcenter fortalt om sit liv. Og det var så spændende, så vi synes, at der var flere, der skulle høre det. Så derfor har vi formået ham til at komme ind fra sit land, helt ind her i sommertiden, for at fortælle Radio Shaloms lyttere om sit liv. Og velkommen til dig, Bent.
Tusind tak.
Du har jo, som jeg sagde, haft et meget spændende liv. Mere spændende, end folk egentlig tror, når man bare møder dig som et venligt og høfligt og meget engageret menneske. Men inden du blev engageret i alt det her meget jødiske, som du har påtaget dig de senere år, så har du været barn og ung. Og hvor gammel er du?
Jeg er lige blevet 73 år. Så jeg er på min tredje ungdom, hvis jeg må sige det på den måde. Men jeg føler mig ikke tynget af min alder.
Nej, det kan man godt mærke på dig. Vi skal lige høre, du er født i København af forældre, som er kommet hvorfra?
Jeg er født i København af forældre, hvor min far kom fra Rusland, og min mor kom fra Polen.
Nå, det er
og de var begge to på vej til Amerika, men min farfars øjne var ikke så gode, så derfor så stoppede de i København.
Og der traf de så hinanden?
Der traf de hinanden, ja.
Og blev gift og fik dig? Og du har søskende?
Jeg har en storsøster og en lillebror.
Og en lillebror,
ja,
javel.
Alle boende her i København.
Ah, det er jo da dejligt. Ja.
Helt fint.
Sig mig lige, du blev så født her i, hvad kan det være, 1935, og har gået på Karolinskolen. Det hed den ikke dengang, den hed Mozart Strengenskole.
Den hed Mozart Strengenskole, ja. Der gik jeg i første og delvis anden klasse, inden vi rejste til Sverige. Ja. Og så kom jeg hjem og fortsatte så i tredje klasse, i det jeg gik i Sveriges, i Göteborg skole, i den danske skole i Göteborg. Og der gik jeg i anden og tredje klasse.
Ja, og jeg har et dejligt billede derhjemme, hvor du er med på.
Det er fuldstændig rigtigt, og det har jeg også i en bog, hvor du er med på fra Danmarks befrielse.
Ja. Sig mig lige, hvordan opfattede du drengeskolen? Fordi jeg har hørt meget forskelligt om drengeskolens undervisningsmetoder og...
Det var jo absolut ikke de største psykologer, vi havde dengang til at undervise os eller til at lede skolen. Jeg erindrer det som lidt af en dårlig vittighed, hvis jeg må sige det på den måde. Fordi efter Karolinskolen gik jeg på en kommuneskole, ja. Og der må jeg indrømme, der lærte jeg virkelig, hvad det vil sige at gå i en skole.
At gå i skole, ja.
Jeg kan fortælle et lille sjovt ting. Det var, at da jeg fik min meddelelsesbog, da vi gik ud af 7. klasse,
ja.
Der var der en skrivelse i denne, som er underskrevet af Torben Gregersen og vores inspektør Harry Piler. Og der står i, at jeg vil aldrig lære at regne, jeg vil aldrig lære at tale fremmede sprog, og der var i det hele taget mange andre ting, og denne meddelelsesbog ønskede de mine forældre skulle skrive under. Og ved en af vores første klassefester, jeg mener det var 25 år, det var hjemme hos Torben Gregersen, der skulle jeg læse op af denne meddelelsesbog, hvad der stod i. Og jeg må indrømme, at hr. Gregersen havde røde ører og sagde, at han beklagede, for det ville han aldrig have skrevet i dag.
Nej, altså der var jo simpelthen, nu ved jeg ikke, hvordan det var for drengeskolen. På pigeskolen var der jo undervisere, som ikke var uddannede undervisere.
Jeg tvivler på, at vi havde ret mange undervisere, der var uddannet som skolelærer drengeskolen. Vi havde nogle ældre frøkner, skole, hvad hed det?
Det hedder skolefrøkner.
Skolefrøkner, ja. Og i det hele taget, det var så gammeldags, som man tror, det er løgn.
Ja. I havde en, ved jeg, som kunne lære jer at regne. Det ved jeg fra dem, jeg kender, der er gået på drengeskolen. At var der noget, I kunne, så var der at regne.
Ja, det er det eneste, det lærte man. Og jeg ved ikke, om du her tænker på fru Rasmussen.
Jo.
Ja. Hun var helt utrolig med sin, synes jeg dengang, meget høje alder. Så var hun virkelig god, og det lærte vi faktisk alle sammen.
Ja. Til gengæld var I ikke særlig skrabe til sprog.
Vi var ikke særlig skrabe til sprog, men jeg må indrømme, at jeg er kommet efter det. Arbejdet meget i udlandet,
ja.
Kvæg mit arbejde hos blandt andet Bjørg Christensen.
Ja, og det skal vi jo så høre om. Nu er du så gået ud af Karolineskolen, eller slutter af drengeskolen, og hvad skete der så? Ja, den hed jo faktisk Karolineskolen.
Den hed Karolineskolen, da vi flyttede. Ja. Det var henne i Prinsesse Charlottegade, ikke langt herfra, hvor vi sidder i det øjeblikket. Der gik jeg så på en kommuneskole og tog det, der hed frimellem, og så gik jeg på prøve til at komme op i realeksamen. Men jeg ville hellere gå på handelsskolen, så jeg tog handelsskolen og gik så videre til den høje handelseksamen.
Den, der ligger der ved siden, lige over for Forum?
Over for Forum, ja. Der gik jeg.
Ja.
Og da jeg forsøgte at tage HD, så må jeg indrømme, at jeg nåede ikke at skrive det hele ind, for vi fik at vide, at vi kunne bare skrive det i klade, og det kunne man altså ikke alligevel, så derfor var 2/3 af klassen, vi klarede ikke adgangen til HD.
For at blive optaget til HD?
Optaget til HD, ja.
Desværre. Ja, for HD, det er jo en stor uddannelse.
Det er en stor eksamen, ja. Det er det.
Fik du ikke din eksamen?
Jeg fik min højhandelseksamen, ikke HD, den Nej. Fik jeg ikke. Og derefter så kom jeg i lære som møbelpolstrer.
Ja vel.
I et jødisk firma, det var hos brødrene Parginski, der havde noget, der hed Lidana Møbler. Det kan jeg godt sige, det er ingen reklame, fordi den eksisterer ikke mere. Men det måtte jeg ikke fra min læge, det var usundt. Så derfra så kom jeg i lære hos et firma, der hed Goldstein & Søn, et pelsfirma.
Jeg skal lige spørge, når det var usundt. Havde du nogen sygdomme, der
Nej,
gjorde?
Nej, jeg havde ingen sygdomme med min læge. Jeg må indrømme, og det er ikke en vittighed, jeg var meget tynd og meget spinkel på det tidspunkt. Og min læge sagde, at det var for usundt at tage de ting, som man lægger i møbler, når man polstrer møbler op. Og det måtte jeg ikke, og derfor måtte jeg så finde et andet job. Jeg var ellers i lære i et helt år, og har alle mine remedier endnu, stadigvæk fra møbelpolstertiden. Men jeg kom som sagt i lære hos Goldstein & Søn, et pelsfirma.
Var det sundere?
Ja, det var det. Der var ikke alt det støv og alt det, som man lægger i møbler. Det er der ikke i pelse, heldigvis. Nej. Og der lærte jeg ganske almindelig handelsuddannelse hos Goldstein. Og der var jeg i 4 år, og var så indkaldt til militæret.
Og som hvad?
Jeg var i flyvåbnet. Og forsøgte at komme på flyveskole, men dumpede, så jeg var sergeant og var på Frederiksberg Slot i 2,5 måneder for muligvis at blive officer, men det trak jeg mig også tilbage fra, så jeg var sergeant på stationskontoret på flyvestation Værløse.
Nå, ja. Ja, det eksisterede jo også efter krigen
i
Værløse.
Ja,
det gjorde det. Det er først inden for de senere år, det er nedlagt, ikke?
Og der var faktisk en hel del fra menigheden, der var soldater derude.
Er det rigtigt?
Både i brand og redning, og der var i flyvertaktisk kommando, og der var flere andre jøske, samtidig med, at jeg var derude på
Værløse. Det siger du Værløse. Ikke. Man har ellers aldrig hørt om jøder, der var i flyvevåbnet herhjemme, men det har der altså men været.
Det var der. Ja. Men desværre kom jeg ikke op flyve, men jeg var på Avnø, som sagt, et stykke tid, men det klarede jeg altså ikke, så derfor så blev jeg almindelig soldat i flyvevåbnet.
Ja. Hvor lang tid var man indkaldt dengang?
Jeg var soldat, fordi jeg havde tegnet en kontrakt med dem. Jeg var soldat i 2,5 år.
Nå, ja, for det, i dag er det været 4 måneder.
Ja, det er 4 måneder i dag, men jeg var soldat 2,5 år.
Ja.
Så jeg var nygift på det tidspunkt, og havde min første søn, havde jeg fået på det tidspunkt.
Jamen, Simon, hvor gammel var du? Du har været gift som meget tidligt.
Jeg blev gift så meget tidligt, fordi jeg havde hos Goldstein arbejdet en del i Sverige.
Ja.
Og der havde jeg tjent nogle penge. Og for ikke at skulle betale skat af de penge, fik jeg ved dengang 2 gange, både i Sverige og i Danmark, så skulle jeg købe mine møbler til vores hjem. Og så kunne vi lige så godt gifte os. Vi havde fået en lille lejlighed.
Ja.
Så jeg var 21 år, da jeg blev gift.
Ja, det var jo meget tidligt.
Ja.
Især for en dreng eller en ung mand.
For
piger var det en gængse alder. Men ikke
det gik godt.
Det gjorde det da heldigvis, ved jeg. Ja. Hvor mange børn fik du så med din
kone? Vi har 3 børn. 3 sønner fik jeg, som alle i dag har store uddannelser. Men desværre mistede jeg jo min kone.
Ja, det ved jeg. Ja.
Og er i dag lykkelig gift med en ny, og vi har snart været gift i 18 år.
Det er allerede 18 år?
Det er 18 år her 12. august.
Ja.
Så vi har det godt, så vi har 15 børnebørn. Vi har slået alle vores børn sammen og børnebørn. Og det er en stor familie nu, og alle har det godt med hinanden.
Der er ellers nogle fødselsdage at holde styr på, hva'?
Der er både fødselsdage, der er hanukkagaver, der er alt muligt. Og det er en større udskrivning, for i dag giver man jo ikke smågaver, som man gjorde, da jeg var barn.
Nej.
Men i dag er det jo noget med computer, og det er fladskærmer, og det er alverdens ting.
Apropos gaver, da du var barn, hvordan var dit barndomshjem?
Det var utrolig kærligt. Jeg og mine 2 søskende, vi har aldrig hævet stemme over for hinanden. Og vi har end ikke her i vores voksne tilværelse. Der har aldrig været diskussioner, der har aldrig været skænderi i mit hjem.
Nej. Hvad lavede din far?
Min far havde en skrædderforretning på Nørrebrogade. Og den passede han, og vores hjem var sådan, så vi havde helt faste tider. Klokken 8 om morgenen, der var det morgenmad, klokken 12 var det frokost, og klokken 6 var der middag.
Ja.
Og vi kunne stille vores ur efter hvad bus eller sporvogn, vores far kom hjem med fra arbejdet.
Ja, ja. klokken 8. Jamen, man, mødte man ikke på arbejde og i skole klokken 8?
Jo, men det er okay, det var mest lørdag og søndag.
Nå, ja.
Men de andre dage, med alle spiste sammen om morgenen. Ja. Det var en helt fast tradition. Ja.
Og din mor var hjemmegående.
Din
det var
mor
man
var hjemmegående dengang. Og, ja.
Ja,
ja. Hun var jo et uddannet modist,
nå,
der lavede hatte, men har aldrig arbejdet som det, efter hun blev gift.
Nej, nej. Så har hun også været meget ung, da hun blev gift.
Hun var også ung, da hun var gift.
Ja.
Det er helt sikkert.
Da du så begyndte, eller da du så var udlært inden for bundtmagerfaget, hvad skete der så?
Ja, jeg må lige korrigere, det var ikke, jeg var ikke bundtmager.
Nå.
Jeg var specialiseret i at sortere råskind på auktioner.
Jeg vil.
Og jeg lærte, grunduddannelsen fik jeg hos Goldstein og Søn, som sagt. Men så derfra kom jeg over til Bjørg Christensen og blev indkøbschef hos Bjørg Christensen og var der i 10 år. Og der var jeg rundt i hele verden og købte skind på auktioner. Og det var det, der var mit speciale, at vurdere råskind på auktioner og sidde på auktionerne og købe det.
Ja.
Og der var jeg lige fra Amerika, jeg var i Canada, jeg var i Rusland, og jeg var i Rusland mange i 5 år i træk. En 14 dage om sommeren, 14 dage om vinteren, hvor de havde de store auktioner.
Var det kun på auktionerne, eller var du med ude at se dyrene?
Altså, normalt var jeg, mit arbejde var i at være på auktionerne og købe skind,
ja,
og så passe forretningens lager på Østergade 38.
Ja, men du fortalte inde i dagcentret, at du havde været ude, hvor der var det isbjørne?
Nej, det var sæler.
Sæler var det,
Jeg var sendt ud gennem, det var Frankfurt Zoologisk Have, der betalte vores rejse til Canada. Vi skulle op og se, om det var rigtigt, at man slog sælungerne ihjel med sådan en kølle, og flåede dem mere eller mindre levende. Men det må jeg have lov at sige, selvom det var meget koldt, og vi frøs derop, selvom vi var godt klædt på, så er det ikke rigtigt. Disse sælunger var slået ihjel, inden de blev pelset. Altså inden man tog pelsen.
Men slår man den ihjel med køller, eller skød
man slår
den?
Man ihjel med køller, men køllen er en meget stor kølle, hvor der er en, ligesom et langt søm eller et spyd ude på enden, og det bliver slået lige ind i hjernen på dyret.
Så det dør med det samme?
Det dør lige med det samme.
Ja.
Og det, mange af dyrene blev naturligvis også skudt, men det skulle komme ved de bedste af jægerne, fordi de skal skydes lige i hovedet, for ikke at ødelægge pelsen, når der kommer en kugle igennem der.
Det må være en grim oplevelse at se dem, ikke?
Ja, man kan vende sig til det. Jeg må indrømme, at de fanger, der gik ude og boede derude, de havde jo en hånd, som vi som en helt bordplade. Altså, de var så store og grove, de her mænd. Og de drak whisky, ligesom vi andre drak vand eller mælk. Men de kunne klare det, men det skulle de altså til for at holde tilværelsen ud derude.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, hvor længe de var der i gang, men vi var derude i 2 dage. Og alene det at prøve at sove i sådan et telt, eller sådan en bivark, som det jo faktisk var, det var noget af en oplevelse.
Ja, men ja. Det må være koldt, hva'?
Det var meget koldt. Vi fløj ud fra Montreal Lufthavn og i en helikopter ud til isen, hvor de gik og pelsede alle de her dyr.
Ja.
Så det var en oplevelse.
Ja, det vil jeg tro.
Og så havde jeg jo mange meget, meget store oplevelser i Rusland, i det, der dengang hed Leningrad, som i dag hedder St. Petersborg, hvor jeg jo traf en del af min fars familie.
Nå, ja.
Og det var ved et helt tilfælde, jeg ved ikke, om der er tid til
det. Jo, inden de fortæller.
Vi var en 8 danskere, der var på en auktion deroppe, og vi sad på Hotel Grand Hotel og skulle spise middag om aftenen. Og i den her restaurant skete der et slagsmål, hvor en russer og en finne kom op og slås, og det foregik med, at finnen slog en flaske ned i bordet og forsøgte at ramme den her russer. Men de blev så fjernet. Men så var der en mand, der havde fået et glasskår i øjet, og så kommer der en ung pige hen og renser dette øje med noget vodka, som de havde. Og da hun så går tilbage på sin plads, så spurgte vi hende, om hun ikke havde lyst til at sidde og få en drink, for vi synes, det var sådan pænt af hende, hun havde gjort det. Og hun fortalte, at hun var med en veninde. Og vi inviterede så begge pigerne hen og sidde, og den ene af dem spurgte, hvad jeg havde. Jeg havde et lille mærke på mit revær, min jakkerevær, og så sagde hun, det er en davidsstjerne. Og så viste hun mig, at hun havde en kæde på om halsen med en davidsstjerne i.
Mm-hmm.
For at gøre en lang historie kort, der skete det, at vi udvekslede navne og adresser. og jeg lovede hende at sende hende et kort den efterfølgende Rannike. Mm. Da jeg kom hjem, viste jeg adressen helt tilfældigt til mine forældre. Og så siger min far til mig, det er da sjovt, denne pige, der hed Maria Schoffmann. Min farmor er født Schoffmann.
Javel.
Og så sagde jeg, glem det, der findes så mange millioner jøder i Rusland, der er ingen forbindelse. Men jeg gik og tænkte lidt over det, og så skete der det, at min far havde et billede af familien fra Rusland. Altså hans forældre.
Ja.
Og der havde vi faktisk kun tilbage halvdelen af billedet, og det sendte jeg over til den her pige, og spurgte, om hun kendte det, og jeg viste, at den her dame, hun var født Schoffmann. Hvorefter hun sendte den anden halvdel af billedet tilbage.
Nej, hvor morsomt.
Og det var jo helt utroligt, og ja. Så begyndte vi at skrive til hinanden, og det foregik på russisk. Og da jeg ikke kan skrive russisk, så afleverede jeg brevet på dansk til den russiske ambassade, og de var flinke til at oversætte det, og så sendte jeg det over. Så den efterfølgende gang, jeg var i Rusland, der havde hun fået arrangeret sig hele familien, der var i Rusland. Der var 32 personer. De var samlet, og vi festede, fordi at de pludselig havde fået en familie.
I Danmark.
I Danmark.
Ja.
Og de er altså nu ude af Rusland alle sammen. Jeg kan lige fortælle, at Maria blev gift med en ung jødisk mand, og han blev taget i det, der hed Leningrad-processen.
Nå.
Og forsvandt, og man har aldrig fundet ham. Hun kom ud af Rusland og kom til en flygtningelejr i Rom. Uden for Rom lå der en Røde Kors flygtningelejr for en masse russiske jøder, der kom ud. Da vi hørte det, så sendte jeg min ældste søn afsted til Rom for at hilse på hende og se, om der var noget, vi kunne hjælpe hende med.
Mm.
Og hun kom videre derfra til Canada. Hun havde det godt. Hun har ikke mødt eller set sin mand, siden han blev taget. Men hun havde fået en dreng, og de rejste til Canada. Og 7 eller 8 år efter hun rejste til Canada, så fik vi en opringning ude fra Kastrup Lufthavn, hvor man fortalte, at der stod en herre, der havde mit telefonnavn og telefonnummer, og han ville gerne i forbindelse med os. Hun fortalte os, hvad han hed, og vi bad hende sætte ham i en taxa og køre hjem til os, så vi kunne hilse på ham. Og det var hendes far, som jeg jo havde mødt i Rusland før.
Ja.
Og i den anledning havde jeg så hidkaldt mine forældre og min ene onkel og min tante.
Som
de talte russisk. De kunne lidt russisk.
Hvordan kommunikerede du med Maria?
Maria, det var på engelsk.
Nå, det var på engelsk.
Hun havde en høj eksamen, så hun talte engelsk. Hun var sygeplejerske blandt andet, og hun talte engelsk. Mm-hmm. Perfekt engelsk. Men for at skrive, det gjorde vi altså på russisk.
Ja.
Og jeg fik alle brevene, jeg fik fra hende tilbage, var også oversat på den russiske ambassade.
Det var da sjovt.
Og det var de helt indvilligede i, og der var slet ingen problemer, selvom der var kommunisme på det tidspunkt der. Jeg vil lige sige, at den mand, der så var i Kastrup Lufthavn, der kom hjem til os, som sagt var hendes far, og vi tilbød ham, inden han skulle videre, at han kunne bo hos os. Vi boede i et hus, og der kunne han få et værelse, en af drengenes værelse, og så kunne han sove hos os i de 4 eller 5 dage, han var i København.
Mm.
Han havde så spurgt os, og det kunne vi i første omgang ikke rigtig forstå, om han kunne bruge badeværelset og toilettet på første sal alene, så ingen andre brugte det. Og det synes vi var lidt mærkeligt, men det sagde vi ja til. Og drengene måtte så bruge det badeværelse, vi havde nede i stuen. Og så viser det sig, at hele deres hjem havde de solgt i Rusland, og alt var lavet om til diamanter, som denne mand havde slugt, og de skulle så ud den naturlige vej, og derfor var der ingen andre, der måtte bruge det toilet, og inden for de 4 dage, hvor han var hos os, jeg mener, det var 4 dage, der var de så kommet frem, de her, og blev renset, og de blev gjort til penge, inden han rejste til Canada.
Det var dog en fantastisk historie.
Og det er helt utroligt, og det samme havde Se og Hør, nej, Billedbladet, undskyld, havde hørt den her historie, og så havde de ringet til Søndags BT, og Søndags BT har lavet en stor artikel om den her historie med mit møde med hele familien fra Rusland, og hvordan de alle sammen er kommet til Canada. Jeg må indrømme, vi har mistet kontakten med dem, for de ældre i familien, de kan ikke leve mere, for de må have været over 100 år i dag, men Maria bor uden tvivl i Canada.
Ja, ja. Det er en meget, meget morsom historie.
Det kan man altså få ud af, når man er på arbejde og siger tak til en, der har forsøgt at hjælpe et andet menneske, der har været i nød.
Ja. Vi holder lige en pause, hvor vi skal have lidt musik.
Stimmt.
Ja, jeg sidder og taler med Bent Borad, som fortæller om sit liv, og det bliver mere og mere spændende, jo længere vi kommer frem, synes jeg. Vi har lige forladt dig efter den her spændende historie med den russiske familie. Men hvad sker der så fremover?
Efter jeg havde været 10 år hos Bjørn Christensen, så blev jeg, kan man kalde, headhunted af Magasin, hvor jeg blev afdelingschef i 10 år i Magasin, som var en ny udfordring i det, der skulle jeg selv lave designen til pelsene deroppe, og vi havde store opvisninger sammen med modelsalonen.
Skulle du selv tegne?
Vi skulle selv. Jeg var i Paris to gange om året til de store opvisninger, og skulle købe modeller dernede og få inspiration dernede fra. Og jeg har en meget stor skrapbog derhjemme med nogle af mine kreationer, som vi har solgt i Magasin i den tid, jeg har været der.
Jeg var ikke klar over, at du også designede.
Det var jeg heller ikke selv klar over, da jeg blev ansat i Magasin. Men jeg fik muligheden, og jeg prøvede det, og jeg har som sagt gjort det i 10 år. Og vi havde sammen som sagt med modelsalonen en stor opvisning, hvor vi havde dronningen, det var dronning Ingrid på det tidspunkt, og de to ældste af prinsesserne var med hver gang. Og det er også lidt af en oplevelse.
De to ældste? Nå, altså den nuværende dronning Margrethe
og
Benedikte. Ja.
De var med hver gang. Og jeg erindrer tydeligt, at vi skulle have bestemte cigaretmærker til vores nuværende dronning Margrethe, for hun røg kun et helt bestemt mærke, og det kunne vi kun købe et bestemt sted i København, på hjørnet af Kongens Nytorv og Strøget.
Den store vinhandel der.
Ja.
Var det, hun røg ikke noget, altså det som alle andre røg?
Nej. Der var helt bestemte mærker, der skulle ligge på den her tallerken, som der skulle serveres for dem.
Ja.
Men det vidste man jo, og det...
Ja, det er jo bagateller i virkeligheden.
Det var bagateller i virkeligheden. Men vi solgte en af pelsene til kongehuset. Om de har betalt det, kan jeg ikke svare på, men jeg ved bare, at de har fået en af pelsene, og resten er gået til forskellige andre damer her i landet. Vi havde jo forsøgt at lave noget med eksport, men det var ikke rigtig Magasins linje. Og da Magasin, efter jeg havde været der som sagt i 10 år, ville nedlægge bundmariet, og nedlægge det, der hedder pelsopbevaring, som var en stor forretning, så sagde jeg, så vil jeg gerne have lov at trække mig tilbage.
Sig mig lige, eksport, det er jo sådan noget, som Bjørn Christensen excellerer i.
Det var der, jeg havde lært det,
ja.
Og jeg havde lært alt om udklarering af pelse i lufthavnen, når folk skulle rejse hjem, men det var Magasin ikke så interesseret i. Så det lagde mig på hylden, og... i god ro og orden forlod jeg Magasin efter 10 helt fantastiske år, og begyndte så en selvstændig virksomhed som Angro med pelse og lædervarer, og rejste i 4 år, indtil jeg på en af udstillingsmesserne i Bella Centeret skulle ekspedere en af mine store kunder, og han var tydeligt beruset. Og da jeg ikke sælger varer til en mand, der er beruset, så sagde til ham, at han måtte komme igen næste dag, og vi fik ham ud i en taxa. Og næste dag kom han, og så sagde han til mig, jeg vil købe noget af dig, hvis du vil købe en af mine forretninger. Og jeg har aldrig haft detailforretning før, og så købte jeg en forretning på hjørnet af Nørrebrogade og Heimdalsgade, som jeg havde i 22 år. Det var en detailforretning.
Men det var jo kjoler.
Det var kjoler, det var noget helt andet igen, det havde jeg aldrig prøvet før. Men man skal ikke være bange for at tage en udfordring op. Så vi åbnede forretningen, og det var med min første kone, og derfor hed forretningen Lis Mode. Og hver måned i begyndelsen kørte vi til England med bil, købte nye ting og tog med hjem i bilen, sådan så vi havde, og vi sparede disse fragtomkostninger på varerne. Og vi blev meget hurtigt kendt for den her forretning, blandt andet en hel del af menighedens dejlige kunder, men vi havde en meget stor kundeunderlag, og som sagt, 22 år havde vi forretningen, og vi havde en pragtfuld tid på det tidspunkt.
Jamen, der var også, jeg har jo selv handlet den forretning, og det var jo et kolossalt udvalg, I havde.
Ja, men det var det, vi stod os op på, og så gjorde vi det, at vi sagde, at det skal ikke være den unge mode, for det var der mange, der har.
Ja.
Vi havde tøj til den voksne dame, og vi havde tøj fra størrelse 36 til 54.
Ja.
De samme modeller. Og det var det, vi havde det godt på. Og efter 22 år kom der en mand, der spurgte, om ikke han måtte købe vores forretning.
Mm-hmm.
Og vi havde sådan set ikke tænkt på at købe den her forretning, eller at sælge den her forretning, men han fortalte mig, at alting har en pris. Og så nævnte jeg et eller andet meget højt tal, jeg ville have for min forretning, fordi det var som en ejerlejlighed, altså vi ejede en del af ejendommen.
Aha, ja.
Og han stod lidt og tykkede på det pris, jeg havde sagt, og så sagde han, ved du hvad, kan vi mødes i morgen i den danske bank på Nørrebrogade? Og det gjorde han, og der indbetalte han pengene, indtil alle papirerne var i orden. Det. Og så forlod vi.
Og det var så med din kone nummer to?
Det var min kone nummer to.
Som også havde og har flere for tøj?
Hun har også flere for tøj.
Det har hun i hvert fald.
Tøj, ja. Og det er et af de store problemer, når vi går på strøget derinde i byen. Så er der altid forretningerne, vi skal ind og se på. Men jeg må indrømme, jeg har ikke savnet forretningen. Men det første år savnede hun forretningen utrolig meget.
Ja.
Og hun gik og kiggede efter lokaler for at åbne igen. Men det har hun altså ikke gjort, og vi har nyder så vores alderdom.
Ja, ja. Så, ja, I er jo friske begge to.
Ja, og jeg har jo en hel del ting, jeg laver ved siden af. Altså, jeg er blandt andet for logen, Benær Britt.
Ja.
Har jeg nu i øjeblikket to tillidsposter i det, jeg sidder i noget, der hedder Kort og Papil. Det er en juridisk instans, der tager hånd om retssager inden for logerne i hele Europa.
Altså, kun logehistorie?
Kun logeretssager. Hvis der er loger, der ikke enes, og den ene klager over den anden.
Jamen, du har ikke nogen juridisk uddannelse?
Nej, det var nemlig det. Jeg blev valgt ind her til i november måned, og der var der nemlig en, der kom hen og sagde til mig, du har ikke nogen juridisk uddannelse, hvordan kan du det? Og så sagde en af lederne, der også sidder i denne her komité, sagde, jamen, vi andre er jurister, men vi kan også have en, der tænker klart. Og det tog jeg jo som et dejligt eksempel. Men jeg må indrømme, jeg blev også valgt ind til noget, der hedder valgudvalget. Altså os, der står med ansvar for, at valgene er rigtige.
Ja.
Og jeg spurgte nogle franskmænd, hvorfor de havde stemt på mig. Fordi normalt stemmer franskmændene på sig selv. Og der sagde de en ting, som jeg må indrømme, det både rørte mig, og det rørte min meget gode ven Bent Melcher. De sagde, når du har været i Danmark-logen, så har du lært noget af Bent Melcher. Og når I har været i skole af Bent Melcher, så kan vi roligt stemme på jer. Og det synes jeg var utrolig flot, og jeg vil sige, at Bent var meget, meget glad.
Det kan jeg godt forstå.
Ham det. Ja. Samtidig med, at jeg blev valgt ind, så blev Gunnar Bjørk også valgt ind i logen, og han sidder nu i eksekutiven.
Altså i Europa?
I Europa, hvor vi har kontor, vi har kontor i Bruxelles. Og inden den tid, så har jeg siddet 4 år som generalsekretær for Benær Britt i Europa. Jeg sidder i Dansk Flygtningehjælp, Integrationsudvalget.
Ja.
Jeg sidder på Københavns Rådhus hos borgmester Mogens Lønborg for ældresagen. Så jeg har rigeligt
at du har masser af ting,
ja. Og nu er jeg blevet formand for Jødisk Folkeforening, hvilket jeg er meget, meget glad for. Og jeg tror, det rigtig passer godt i.
Hvordan får du alle de der mange værv til at passe sammen? Fordi det er jo, hvert værv for sig er noget, der kræver tid, ikke?
Det er rigtigt, og jeg har det princip, at jeg kommer aldrig til et møde, hvor jeg ikke er forberedt.
Nej, selvfølgelig.
Og det er meget væsentligt, for mange mennesker vil gerne sidde i en masse foreninger eller bestyrelser, men kommer uforberedt.
Ja.
Og det er noget af det værste, når man kommer med medlemmer, der ikke er forberedt. Jeg giver mig tid til det. Og jeg har op på landet, hvor jeg bor i øjeblikket, der har jeg min computer, og jeg har min kalenderbog, og der er intet, der ikke bliver skrevet ind i den bog.
Nej.
Så alle møder, og der er ikke noget, der overlapper hinanden.
Nej, nej.
Og så har jeg sidder jeg for øvrigt i menigheden, de har et ældre udvalg.
Ja.
Og der sidder jeg i, men der må jeg indrømme, at der går lidt lang tid mellem møderne.
Nå, det er ikke dig, der indkalder til det. Nej. Du var en ganske kort overgang også formand for menigheden.
Ja, meget kort. Og det kan jeg da godt sige helt klart, det var grundet på den tiltaleform, man havde, at jeg rejste mig op og forlod et møde.
Ja.
Og bad dem undlade at henvende sig til mig, fordi jeg kan ikke acceptere, når folk ikke taler ordentligt til hinanden.
Nej, der har været en masse. Det er heldigvis blevet bedre.
Når folk over for hinanden, det kan jeg slet ikke acceptere.
Nej, det er heldigvis det er blevet bedre.
Og min psyke er slet ikke til den slags ting. Og jeg har jo må indrømme, Jeg havde jo 10 gode år som formand for dagcentret. Ja. Det har jeg nyt hver sekund.
Og jeg kan fortælle, og det må lytterne også gerne vide, at alle i dagcentret, jeg kommer der selv, jeg er selv medlem, er meget glade for alt, hvad du har gjort, og er kede af, at du ikke er formand mere. Ikke fordi den formand, vi har fået, det er hvad hedder hun?
Annelise
Heidt. Hun er også glimrende, og den daglige leder er også udmærket, man er glad for hende. Men man var utrolig glad for dig.
Jamen, det er nok fordi, at jeg har det indtryk, at man skal gøre noget for de ældre. Ikke alene i vores menighed, det hele taget for ældre mennesker, fordi de har i sin tid ydet en indsats for os.
Ja.
Og derfor så skal man altså tage hensyn til de ældre og være flink ved de ældre og tage sig af dem. Og det betyder kolossalt meget for os.
Ja.
Vi har jo haft plejehjem, det ene plejehjem, da vi havde 2 plejehjem, havde vi det ene plejehjem oppe i Hornbæk i en bus, folk i kørestole og alt muligt, sammen med Herbert Kromand.
Ja.
Arrangerede vi en dag med spisning og underholdning for de personer, der boede på de jødiske, det ene jødiske plejehjem.
Ja.
Det var Majas Minde.
Ja.
Og vi har virkelig nyt.
Hvor så kom de hjem til jer?
De kom op i sommerhus hos os det ene år, og næste år var det så hos Herbert Kromand.
Mm-hmm.
Og det gik helt perfekt.
Det tror jeg gerne. Jeg har også været med på en skovtur, der foregik hos jer.
Ja.
Det var fantastisk.
Det er rigtigt. Men vi kan godt lide at åbne vores hjem for folk, og vi har meget ofte selskaber og ting deroppe. Min nye forening, Jødisk Folkeforening, vi skal have vores næste bestyrelsesmøde op hos os i Hornbæk, og vi er i øjeblikket ved at tilrettelægge en skovtur for Folkeforeningen, og det går til Sverige.
Nå.
Og vi har lige været op og prøve at spise det hele, i det vi holder meget fast på. Uanset hvad medlemmerne enkeltvis gør, så skal det være følge kasrut, lovende, ellers kan vi ikke.
Hvor i Sverige kommer den til at gå til?
Den kommer til at gå op til en by, der hedder Hør.
Ja, der var mange flygtninge i Sverige
dengang. Ja, det var det nemlig. Og der er en pragtfuld restaurant oppe, og der skal vi spise en meget lækker fiskemiddag. Og derefter kører vi et sted hen, hvor vi skal have kaffe, hvor der er rigtig svensk kaffebord med 8 forskellige slags kager, og der er frit valg, man kan selv tage lige så meget, man har lyst til.
Ja, det lyder
så
godt.
Jeg har noget for min tid til at gå med.
Ja.
Og
skal vi lige have hensyn til lytteren og også fortælle, hvornår den kommer til at finde sted?
Ja, det er den 3. august. Det er, jeg mener, det er den 3. august. Og der bliver sendt invitationer ud til alle medlemmer.
Det er en mandag.
Så er det ikke den 3. august, undskyld.
Tror jeg nok.
Nå.
Tror jeg nok.
Jeg kan ikke.
Det kan godt være, det er en søndag. Ja. Det kan godt være,
det er en søndag. Det er en søndag, vi skal afsted. Og vi kører herfra tidligere om morgenen, og det bliver en meget, meget god tur.
Jeg nok ikke komme med på.
Men vi kan kun få en bus til 60 personer.
Ja.
Så det bliver lidt problematisk, og vi kan kun køre i en bus, fordi ellers er det
for svært. Ellers for dyrt.
Alt for dyrt. Ja. Vi skal over broen, og i det hele taget turen er en helt fin tur.
Ja, det tror jeg gerne. Det kan jeg nok ikke komme med på.
Men jeg ved, at der er vi er ved at lave invitationen, der bliver sendt ud til alle medlemmer af Folkeforeningen.
Det lyder spændende.
Og jeg havde jo i min tiltrædelsestale til Folkeforeningen sagt, at mit største ønske, det er at få nye, yngre medlemmer. Og siden generalforsamlingen og indtil nu har vi fået 20 nye yngre medlemmer.
Rigtigt?
Ja, og det er simpelthen kun til at spørge, om ikke folk tænker sig det.
Ja, det var dog fantastisk.
Og det er vi meget, meget glade for.
Ja.
Og så har vi lavet lidt ændringer i vores mødestrukturer og indkaldelser og papirstruktur, fordi når der kommer nye koster til, så fejrer de jo alt
anderledes. Ja.
Og vi har, har det mægtigt godt med, at vi har fået en sekretær, der sender dagsordner ud efter det er afleveret til hende.
Mm.
Så vi har et helt fint team, der arbejder godt sammen.
Det lyder godt.
Så jeg har... Jeg har rigeligt
at lige høre de der logemøder rundt om i Europa.
Ja.
Hvor ofte foregår de?
Altså, den store kongres har vi haft indtil nu hver andet år.
Mm.
Nu er der lavet nye regler. Nu har vi kongressen hver tredje år. Og den næste kongres... Vi har lige været i Bukarest.
Ja.
Og det var fantastisk interessant. Og den næste kongres, vi skal have om 3 år, det bliver så i Israel. Men vi går på omgang rundt i Europa, og for mange år siden havde vi det her i Danmark. men der skal utrolig mange penge til at holde sådan en kongres.
Ja.
Så vi holder lav profil. Vi havde håbet, at vi kunne få den her til Lotions 100-års jubilæum.
Hvornår det?
Det er i 2012.
Nå, ja.
Men jeg tror ikke, vi kan samle de penge sammen, så vi må nok skippe det desværre.
Ja.
For uden det, jeg har nævnt, så er jeg medlem af Jødisk Begravelsesselskab.
Ja.
Og er med til at tage afsked med de ældre, i det jeg er med på tareholdet for mændene.
Ja.
Og det er jo desværre noget, man også skal gøre.
Mm-hmm.
Pint. Ja, ja. Og det er simpelthen en ting, en vitsø, man gør. Og ja. Jeg personligt tager jeg ikke skade af det på. Jeg går ikke hjem med det. Jeg forsøger at tage pæn afsked med de forskellige, for der er mange af dem, man selv kender.
Ja, ja.
Af venner og bekendte.
Men man er aldrig med, når det er ens egen familie, vel?
Nej, der er man ikke med. Der er man ikke med.
Ja.
Men ellers så tager jeg gerne ind om aftenen, når vi har tager om aften på personer. Og vi har et fantastisk team.
Hvor mange er man om det?
Vi er 3 eller 4, alt efter ja. Hvem personen er. Og sidste uge, her i juni måned, tog vi afsked med en af min langt ude familie. Og jamen, det er ikke noget, hvis man er tilpas hård og kan klare den
tak. Det skal man jo nok være.
Ja. Ja. Så jeg har taget mig lidt af vejr.
Jeg tror, det er utrolig mange værv, du har.
Ja, men det, og jeg kan godt lide det.
Ja.
Men jeg bruger altså ikke min erhverv på mit visitkort.
Nej,
for jeg har
men hvad siger din kone til det?
Hun accepterer det. Der er ikke
fordi,
mulighed,
ja, det gør hun selvfølgelig, men ja. Hun må være alene mange aftener til, ja, når du er til møder.
Ja, til, jo, men når vi er i Bene og Brits sammenhæng i udlandet, der er hun
ja,
med.
Ja, der er hun med, ja.
Men ellers, jeg går ikke ind i noget nyt, uden at vi er helt enige om det.
Nej, nej. Når du nu sidder i, hvad hedder det der med København, med Lønborg?
Lønborg, ja. Ældresagen.
Det er også, er det dagmøder, eller er det aftenmøder?
Det er dagmøder.
Det er dagmøder.
Det er dagmøder, altid.
Nå, ja.
Og der vil jeg sige, at der har man jo meget med, at der serveres frokost, og der ja. Bliver altid ringet til mig og spurgt, hvad jeg gerne vil have at spise, sådan så de ikke overtræder noget rent kasrutmæssigt.
Mm.
Og det synes jeg er helt er fantastisk flot.
Ja, ja. Ja.
De havde en meget stor, skal vi kalde det, julefrokost i år, eller sidste år, 2007, og der blev der også ringet, og der var det varmt med, hvad jeg kunne spise, og hvad ja. Jeg ikke kunne spise, ja. Og hvordan det skulle laves og alt sådan noget.
Mm.
Så jeg synes, det er helt utroligt, at
ja,
folk tager
flot,
hensyn til
ja,
det.
Det er flot, det er det. Nu slap du fra mig. Ja, det er der så ikke noget at gøre ved. Hvad har du mere, du gerne vil fortælle os om?
Jeg tror, at det vigtigste,
det har jeg fortalt.
Ja. Det, der lå mig på sinde, det var at fortælle lidt om det med min russiske familie, som jeg har mødt.
Ja.
Men jeg har jo haft kæmpe oplevelser. Vi var jo for mange år siden, Miriam og jeg, til middag i Det Hvide Hus.
Ja, det har du også og, fortalt om.
Ja. Og det var jo en kæmpe oplevelse.
Ja. Ja.
Og vi havde fået et brev fra pressecentret i Det Hvide Hus.
Ja.
Og der havde de spurgt, om vi havde nogle specielle ønsker.
Ja.
Og der vidste jeg, at det var madmæssigt, de ja. Tænkte på. Men jeg skrev til dem, at jeg havde et ønske, og det var en dans med Hillary efter middagen. Og Miriam troede ikke på, at jeg ville få noget svar. Men 3 uger efter fik jeg et svar tilbage, at de havde forspurgt Hillary. Og da hun ikke kendte mig, kunne jeg komme over og sige goddag til hende. Men danse, det ville hun ikke love mig. Så forsøgte jeg at få en dans med Simone Weil, den
ja.
Tidligere franske.
Ja.
Hun var i den franske regering, men hun viste mig, at hun havde et knæ, der lige var nyopereret, så hun kunne heller ikke danse.
Hun kunne heller ikke danse, nej.
Så det gik altså ikke, men det var en kæmpe oplevelse ja. At være til stede der.
Ja.
Og det var kvæg mit arbejde
i Lotion.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg har lige haft 40 jubilæum i Lotion her i Danmark.
Ja vel? Ja. Ja.
Så.
Skal vi slutte af,
ja.
Bent Bograd, med at sige tak, fordi du fortalte os alt det her meget, meget spændende om dit liv. Tak, ja. Fordi du kom ind fra dit sommerhus, og vi sender denne her udsendelse på et tidspunkt, når sommerferien er overstået.
I har været meget velkommen, og det har været en fornøjelse at være herinde.
Ja, tak. Thank you.
la 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 Tosh bi tsigayna migalid grine blätter auf dein grüne Blätter, frohe Gebirge, frunze Werde. Grüne Blätter, schwarze Tränen, was ich hab gehabt, ich hab alles verlegen. Grüne Blätter, je werde, frunze werde. Wo's geween, in wo's bed sein. Reut is blit, en reut is wein. Grüne Blätter, Foie verde, frunze verde. Jetzt noch einmal. Noch einmal das alte Liedl. Grüne Blätter auf dein Fiedl. Mädelscheins, grüne Blätter, Mädelscheins, ich in dir so wie eins, ich in dir so wie eins, lorli, 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 lorli. Wenn der Sturm wird vergehen, wenn der Sturm wird vergehen, beim Lantern lässt dich stehen, beim Lantern lässt dich stehen, lorli, 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 lorli. Wer es hat euch getracht, wer es hat euch getracht, der hat glücklich mich gemacht, der hat glücklich mich gemacht. Lorli, li, lorli, li, lorli, li, lorli, 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 lorli.
Mandagshjørnet. For et stykke tid siden kunne man i Berlingske læse et indlæg af David Gersvald om bombningen af hans forretning i Alefældsgade for år tilbage. Det blev aldrig opklaret, hvem forbryderne var, men i hvilke kredse de skulle søges, kunne man gætte sig til, eftersom rejsebureauet med Israel som speciale på hjørnet over for Ørstedsparken blev sprængt i samme omgang. Her ved parken havde forbryderne lokket et barn til at ringe på dørklokken, så den blev åbnet uden at man kunne have afsløret forbryderne gennem vinduet. Personalet blev overfaldet og båret ud af lokalerne, hvorefter eksplosionen blev gennemført. Det blev aldrig opklaret, hvem der stod bag forbrydelsen. Og David Gersvald fik aldrig en øre i erstatning. Derimod fik han en ny eksplosion, da han stod for forretningen over for skolen på hjørnet af Karl Plovs vej. Det var til med en Shabbos aften, og Gersvald var til spisning hos nogle bekendte i nærheden. Heldigvis blev han fundet og oplyst om forbrydelsen. Der var naturligvis ingen opklaring, men butikken blev bygget om til lejlighed nogen tid efter. Nu skal man tro, at Gersvald havde fået nok, men nej. da jeg gik forbi hans butik Special Food på Rosenørns Allé i helligdagene her forleden, var dørens glas sprængt i stumper og stykker. Og om der kommer til at foregå en politiundersøgelse, ved jeg ikke. Ej heller ved jeg, om Gersvald får erstatning. Hvad der her foregår, er ganske enkelt skandaløst, og jeg kommer til at huske på, hvad der foregik i sin tid, da Blekingegadebanden huserede næsten gratis. Rejsebyrået flyttede til Aarhus, og her blev vinduerne knust dag efter dag, uden at politiet greb ind. Til sidst flyttede firmaet længere nordpå, hvor det eksisterer den dag i dag. Som redaktør af Jødisk Orientering talte jeg med kriminalpolitiet dengang, i det jeg spurgte, om det nu var blevet gratis at gennemføre den ene forbrydelse efter den anden, når bare den ramte Israel på en eller anden måde. Svaret var ordret fra kriminalchefen: hvis du kan få regeringen til at gribe ind, skal vi nok tage os af resten. Men der var ingen regering, der gav ind. Der var ingen justitsminister at øjne. Med de forbrydelser, Gersvald er udsat for, rejser spørgsmålet sig igen. Er der ingen justitsminister i vores land, der tager sig af tingene mere? Og er tiden ikke snart inde til at give den chikanerede købmand en klækkelig erstatning for, hvad han hidtil har måttet finde sig i? Nazisterne igen. Måske København. Man kan godt undres over, at det er muligt for en dansk avis af i dag at udkomme med en overskrift af denne type: nazister kapre unge. Ganske vist har vi hele tiden haft et foretagende i Greve under ledelse af en vis Johnny Hansen, en nydelig velklædt herre, men vi har da ikke hidtil haft indtrykket af, at der er liv i foretagendet. Nu kan de ligefrem prale af at få et nyt medlem næsten hver dag. Jeg ved ikke, om jeg skal tro på det, men man ved jo aldrig. Og vi, der var i fuld gang med at bekæmpe nazismen, da den dukkede op i vores land i 30'erne, er naturligvis på vagt ved det mindste spirende indtryk af nazisme. Det er Metro Express, der har bragt historien. Og selvom det er en af gratisaviserne, der søger at gøre sig skrækket, kan det udmærket tænkes, at der er noget om det. Tilmed bliver en af de nye interviewet, og han erklærer med stor frejdighed, at rædselsberetningerne om udryddelsen af jøderne i Hitlers dødslejre er opdigtet. Ja, han havde endda selv været på besøg i sådan en lejr her efter krigen, uden at føle sig overbevist. Ja, historierne var ikke dokumenteret, siger den geniale sjæl. Og så er der ikke noget at gøre ved det. Fejlen ved historien er jo bare den, at den ikke nævner udstillingen på Arbejdermuseet, hvor nogle tyske ingeniørfirmaer viser de dødsmaskiner frem, som de konstruerede til de tyske overforbrydere. Og en fejl er naturligvis også, at avisen ikke spørger nogen af de forbrydere, der havde med det at gøre. Så ærlige var nemlig de tyske forbrydere, at de nøje førte lister over, hvem de aflivede. Ja, jeg er sikker på, at vogterne stod på stationerne med lommeuret oppe for at kontrollere, hvor mange sekunder det tog at tilintetgøre vores kære. Heller ikke synes det at være bladets stærke side at vide, hvad de skriver om. Havde journalisten en smule viden om verdenshistoriens største forbrydelse, om Hitler og kumpaners utrolige forbrydelser, havde bladet fortalt om de lister, billeder med videre, som de tyske implicerede selv optog og gemte. Selv togbilletterne førte de lister over, i det de stakkels ofre måtte betale selv for transporten fra udgangspladsen til krematoriet. For at gøre deres lidelser så store som muligt, fik de ordre på at tage en kuffert med rejsetøj med videre. Jo, disse forbrydere har ikke deres lige. Og når en ung mand er i dag dansker endda, kan tvivle på beretningerne, er der kun én forklaring. Man har ikke fortalt nok om, hvad de tyske forbrydere kunne gøre. I begyndelsen ganske ustraffet. Mon han aldrig har hørt om Judenseife? Mon han aldrig har hørt om, at hver enkelt mor lader sig dokumentere? Og jeg har i hvert fald personligt set de dokumenter, som slægtninge af i dag kan få udleveret fra de pågældende statsarkiver. Den, der stadig tvivler på forbrydelsens omfang, skjuler for sig selv, hvad der var historiens gang. Og de må se hurtigst muligt at finde ud af, hvad de mangler af viden, og helst inden Arbejdermuseets udstilling af dødsmaskiner slutter. København. Fælleskomiteen for Israel har sendt et brev til udenrigsministeren, og det er formanden Jes Ragnar Petersen, der har skrevet det. Han skriver til udenrigsminister Per Stig Møller. Den nylige fangeudveksling mellem Israel og Hezbollah demonstrerede for hele verden en uhyggelig forskel i opfattelsen af ansvaret for fanger mellem de to parter, ligesom parternes forskellige overholdelse af menneskerettighedernes blev belyst. Da der stadig findes bortførte israelere, blandt andet Gilad Shalit i Gaza, der befinder sig i hænderne på islamiske organisationer, og hvis skæbne er ukendt, helt i strid med internationale normer, opfordrer Fælleskomiteen for Israel hermed udenrigsminister Per Stig Møller samt Amnesty International i Danmark og Dansk Røde Kors til på det skarpeste at tage afstand fra denne hensynsløse behandling af de savnede og gøre al mulig indflydelse gældende for at få klarhed over deres skæbne og så vidt muligt udvekslet i levende live. Fælleskomiteen for Israel er en fælles paraplyorganisation for godt 30 danske organisationer. Kristne, jødiske og kulturelle, der alle arbejder for, at Israel og det israelske folk kan leve i fred bag anerkendte grænser og gerne se, at palæstinenserne også får den mulighed. På Fælleskomiteens vegne, Jes Ragnar Petersen, formand for Fælleskomiteen for Israel. København. Gamle modstandsfolk kan åbenbart blive så senile, at de ikke ved, hvem de støtter i disse tider. Og derfor har et par hundrede af dem sendt månedlige bidrag til PFLP, dem, der var i ledtog med Blekingegadebanden og andre terrorgrupper, i et ihærdigt forsøg på at bilde os alle ind, at de støtter en frihedskamp i Gaza og andre steder. Det er måske raketterne ind i Israel, de giver støtte til. Det er ikke engang opdigt. Vi har set dem på tv-skærmen og kan fra deres egen mund konstatere, at gamle frihedskæmpere kan svigte både os alle og hvad vi kæmpede for. Det er en pinlig historie, for den viser, at det i virkeligheden er Israel, man er ude på at ramme. Og dermed gør man sin egen samvittighed sort, og ikke en indsats for at hjælpe de gamle KZ-fanger og mange andre forhenværende hjemløse med at skabe sig en fremtid. Det er ubegribeligt at forstå, at det var de gamle kommunister, der i sin tid overlod dansk Kadima deres våben fra vores egen frihedskamp. Jeg indrømmer, at vi var stærkt i tvivl, om vi kunne stole på kommunister i vores frihedskamp i sin tid, men med Mogens Fogh og lignende koryfæer i spidsen gik vi ind for dem, indtil vi måtte overbevise os selv om, hvad der foregik rundt omkring. Da vi dannede hjemmeværnet, var der afstemning om punktet, skal vi have kommunister med eller ej. Det blev et tordnende nej, og gode kommunister græd højlydt. Men sådan måtte det gå, efter det gang på gang viste sig, at kommunisterne svigtede og gik deres egne veje. Nu har vi så fået beviser på, at det ikke var gamle Danmark, der i sin tid blev kæmpet for, men egne interesser. Og vi har ingen anden udvej end at straffe dem efter terrorloven og så er det endda velfortjent. Og så er der sikkert en og anden, der spørger, om det kan være rigtigt, at nutidens kommunister, som altid støtter diktaturer og terrorister, men bekæmper et demokrati som Israel. Måske var det et emne, der trænger til at blive stærkt belyst. New York. De uafhængige filmmagere Dan Katir og Ravid Marcus har lavet filmen Jiddisch Teater, en kærlighedsfortælling. I et forsøg på at skabe et virkelighedsbillede af det klassiske teater, det sihærdige skuespillere og de utrolig flittige folk omkring dem. I virkeligheden har de to mænd søgt at fortælle om et levende teater, tror vi, men nej, de har ville skildre et døende teater, og deres historie har de udsendt på internettet, således at forestillingen kunne ses både i USA og Israel og andre steder. De har tidligere slået rekorder ved at sende det jiddiske teaterstykke Grinefelder, Grønne Marker, på internettet. Dan Katirs interesse er stor, selvom han ikke er jøde. Han er tidligere studievært og var oprindelig faldskærmssoldat, da han forelskede sig ved New Yorks Volksbühne, mens Grinefelder gik over scenen. Det var i den hårde... Undskyld. Det var hårde tider, siger Dan, for sandheden er den, at så snart teaterfolk hørte begrebet jiddisch teater, og filmen vandt udmærkelser på jødiske festivals, hos professionelle filmfolk, hos distributører osv., så flygtede de rædselsslagne, og de ville end ikke se filmen. Men da de så fandt på at sende filmen på nettet, kom der pludselig interesse for den, og fra nær og fjern fik de forespørgsler, de ikke havde drømt om. København. I øjeblikket diskuteres der mellem to filmselskaber og de to danske tv-kanaler om en filmatisering af Peter Øve Knudsens bøger om Blekingegadebanden, ikke om han har fortjent sin kavlingpris, eller om hans bøger virkelig beskriver de hidtil største kriminelle forbrydere herhjemme, men alene set i sit spejl, om der kan laves en lige så stor millionforretning, som salget af bøgerne har skabt. Der er ingen, der diskuterer, om det nu også var rimeligt at tildele skribenten kavlingprisen, hvad jeg absolut ikke er med på, eller den burde være tildelt den eneste, gentager den eneste danske journalist, der beskæftigede sig med forbryderne, mens forbrydelserne stod på, nemlig Lars Willemoes i Weekendavisen. Heldigvis er Øvig så færre, at han indleder sit forord med en tak til Lars, men så færre, at han nævner, at Lars ikke fik kavlingprisen, da jeg indstillede ham til det, er han dog ikke. Egentlig er jeg glad for Øvigs holdning, eftersom Øvig ikke beskriver forbryderbanden, som han bør. Og det gør han ikke af den gode grund, at han ikke ved nok om forbryderbanden, eller også har han ikke fået tilladelse af regeringen til at skrive, hvad der faktisk foregik. Han nøjes med at lave en gemen og spændende krimihistorie ud af det. Hvordan jeg kan vide det? Jo, jeg har det fra hans egen mund. På et møde i Gladsaxe Historiske Selskab, flertallet af forbryderne kom fra det lokale gymnasium, spurgte jeg i salen, om han kunne berette noget om den domstol, der var nedsat, og som blandt andet havde afsagt dødsdom, jeg gentager, dødsdom over Bent Melcher, Herbert Pundik med flere, blandt andet mig selv. Det kendte han ikke noget til, råbte han frejdigt ud over den tætpakkede sal, hvor hver enkelt havde rakt hånden i vejret, da Øvig spurgte, hvor mange der havde købt bøgerne. Altså, det for os så vigtige politiske element i forbryderbandesagen kendte han ikke noget til. Alligevel blev han rost, også af Ben Bytnikov i Berlingske for sin spændende historie. Var der nogen, der stillede spørgsmål? Ikke en eneste. Ren underholdning. Nu blev forbryderbandens morder nummer et heldigvis selv knust imod et træ i Nordsjælland, og det kan man så kalde skæbne eller hvad man vil. Men et er bombesikkert. Enten har man tilintetgjort papirerne i Rigsarkivet om bandens sande indhold, eller også har den pågældende regering nedlagt forbud mod at få sandheden frem. Det er sket før, og justitsministeren Niels Hansen havde jo kun et svar, da han blev spurgt. Ingen kommentar. Et kønt foretagende herhjemme efterhånden, og de mennesker, det går på at gå ud over, har aldrig fået en krone i erstatning. Fy for pokker, må jeg sige. København. Selvom der nu er løbet af skille uger siden, at vi mere end fyldte vores smukke synagoge med det hidtil største antal mennesker. I hvert fald stod vi helt ude ved fortorvskanten, da de første nåede frem til gårddøren. Er der god grund til at erindre sig det som en særdeles smuk mindeaften for tyskernes jagt på os for 65 år siden. Det blev en uforglemmelig oplevelse, og det gælder både for jøder og ikke-jøder. Arrangementet var et fællesskab mellem Københavns Kommune og MT. Det var naturligvis overrabiner Ben Lexner, der bød velkommen, og MT-formand Stefan Isak, der holdt hovedtalen. Blandt andet sagde han, at han var glad for at kunne sige og fortælle, at København nu bevilger 1 million kroner om året i støtte til Dansk Jødisk Museum. Derefter var det vidne nummer 1, Arne Melcher, der fortalte om den dramatiske sejltur fra Gæsten til Sverige, hvor det viste sig, at fiskeren ikke kendte vejen, hvorfor det på det nærmeste var faren, Markus, der førte båden. Familien havde kunnet gemme sig hos forskellige præster i Sydsjælland og Næstvedkanten, inden det lykkedes at komme det rigtige sted i den uhyggelige nat. Jeg skal huske at notere, at det var Markus, der bragte beskeden om jødejagtens indfindelse til morgengudstjenesten i synagogen. Det berømte møde i pissoiret i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade, i dag Arbejdermuseet, bestod i al hemmelighed af Georg Duckwitz fra tyskerchefen Werner Bess egen stab, der havde præget de socialdemokratiske ledere H.C. Hansen, Hans Hedtoft, Alting Andersen og Erling Dinesen til et møde af et sekunds varighed, hvor far der blev sendt bud til Markus og i al beskedenhed nævnt til mig. Næste vidne var Ellen Oppenheim, der berettede om KZ-opholdet. Hendes mor var den berømte Melanie Oppenheim, der bragte ligabørnene til Danmark. Henry Akter fortalte om opholdet som en skjult lille dreng på en dansk gård under hele krigen. Simon Rosenbaum fortalte om familiens skæbne, og endelig gav forhenværende minister og folketingsformand Erling Olsen en gribende beretning om sin flygtningetid i Sverige. Et stærkt indlæg fra Bent Melcher om situationen i sin helhed, og en kommentar af den fransk-jødiske historiker Silvia Goldbaum Tarabini fra Capane blev sat i relief af vidnerne Birgit Fischermann, Salle Fischermann og Clara Tixell, hvorefter Markus Roleva og Max Gritsmann, der var børn i KZ-lejren, åbnede Toraskabet. Ind imellem de enkelte indslag spillede Anna Gwodzsch på sin vidunderlige violin, og hele arrangementet sluttede med Bent Leksters oplæsning af alle de omkomnes navne, hvorefter fællessangen i skovens dybe stille ro punktum for den minderige aften. Oslo. Selskabet med Israel for fred har markeret Israels 60-årsdag med udgivelsen af et pragtværk i september på 256 sider, som man har skænket et eksemplar af til hvert stortingsmedlem. Det er bidrag fra hele landet fra Israel-venner, der har muliggjort den flotte gave, der indeholder hilsner og talrige gratulanter og mange argumenter for, hvor man står i dag. Med Israel for fred har fulgt og støttet Israel gennem 30 år, først og fremmest gennem udgivelsen af bladet med fokus på Midtøsten. Det udkommer i BT-format 4 gange om året og indeholder alle de nyheder, som hverken aviser, tv eller andre medier tager sig af. End ikke vores eget tidsskrift Israel kan konkurrere med det, også fordi det norske blad er et våben i slaget for Israels eksistens, uden at være engang primitiv propaganda. Fra nytår udkommer det 6 gange om året. Jerusalem. Over hele verden har navnet Abed Natan været kendt, israeleren, der kæmpede for fred og sikkerhed, og ved hans begravelse forrige uge holdt Ehud Olmert en tale, hvor han sagde de afgørende ord om denne mand. Han elskede livet, han elskede menneskene, og han elskede freden. Han blev 81. Abed Natan døde i en ensomhed, som man næppe ville have forestillet sig, når man tænker på, hvordan han for år tilbage fik hele verden til at koge, når han åbnede munden og sagde det, der for ham var vigtigt. Efterhånden som alderen meldte sig, forstummede denne stemme, og han sank ned i den dybeste ensomhed, hvorfra han faktisk aldrig mere slap ud. Begravelsen overværedes ikke alene af de store navne som præsident og statsminister, men også af hundreder af tilhængere fra de sider, da han var det store navn i fredsarbejdet. Som det blev sagt i en af talerne, her er mødtes for sidste gang alle dem, der udgør temaet, der var engang. For i virkeligheden døde Abed Natan for mere end 15 år siden, da han gik i land fra sin båd Fredens Stemme, hvorfra han sendte sine slagord via sin ulovlige radio ud over landet og sænkede den for øjnene af talrige tilhængere, der fulgte dramaet fra stranden. Han havde ført en pirattilværelse, men sådan måtte det være, når man som han fulgte sit hjertes stemme. New York. For 2 år siden har den konservative synagoge Tempel Jesaja i Palm Springs udskiftet sin fuldtidskantor med en halvtids. Senere er denne blevet udskiftet med en god sanger. Vores budget kan ikke klare udgiften til en kantor, siger Lenny Pepper, der er formand for menigheden. Dengang havde vi dobbelt så mange medlemmer som nu, kun 330. Og indstillingen til en kantor er noget andet. Man ser hellere en sanger med guitarakkompagnement end en traditionel kantor, der kan det hele. Og når budgettet til med er som nu, må vi indrette os. På årskonferencen af kantorer blev det sagt, at der ikke var så mange ledige stillinger, som kantorerne har brug for. I alt er der 760 konservative synagoger landet over, men sidst lykkedes det kun at skaffe arbejde til 20 kantorer. Når der søges en kantor og pengene er til det, antager menighederne hellere en halvdagsrabiner og sætter et syngende medlem til at tage sig af sangene. Det var, hvad jeg havde at fortælle i denne omgang. Mit navn er Louis Beiling. Tak for jer.
Sommerzeit. Sarah Leben am Rhein. Siehst, wie die Katschkelach sich schwimmen und wie ruhig ist die Sonne, wo es vergeht. Sie dein Tate ist reich, das heißt Arochil. Aber dein Mama ist ein krasser Witz. Nur schluff schön, Tachschittler. Schluff schön. In a free morgen hörst du aufstehen und singen und tanzen und springen und lässt heben die Fliege nach deine über die Welt a fliegen. Bis jener Frühmorgen, Schummele, darfst du gut nicht sorgen, weil Tate und Trompeten und Wachen bei dein Zeit. Du gib mir Spann, heute nicht hechere viele. Und bis jener Frühmorgen sollst du Kind meins gar nicht sorgen. Weil Tate und Mame und Seide und Wobbe und ich schochen und ich schreinete und die ganze Mischbuche wachen bei deiner Seite.
Her til slut skal jeg lige gøre opmærksom på lidt forskelligt, der kommer til at foregå i den nærmeste tid. Den 16. november, altså nu på søndag, er der en rundvisning på Arken om Picasso og kvinderne. Det er godt nok over den tid, hvor man skulle tilmelde sig, men prøv alligevel. Man kan tilmelde sig til sofia.petring@gmail.com. Og jeg synes, man skal prøve. Det kan da godt være, man får lov at komme med, selvom tilmeldingsfristen er overskredet. Det næste, der skal ske, det er, at der den 17. november er gå hjem-møde. Det er et møde, hvor Bent Blüdnikow og Michael Jalving, som er kommentator i Berlingske Tidende, de har lavet det der gå hjem-møde. Og det drejer sig om Durban 2-konferencen, som er under planlægning i øjeblikket. Og de har skrevet et brev, hvor de skriver, at ved Durban-konferencen i 2001 blev Israel og USA udsat for hadekampagner. Det endte med, at begge stater udvandrede. Nu er det forberedende arbejde startet til Durban 2-konferencen, der løber af stablen den 20. til 24. april 2009 i Genève. Emnet for aftenens debat er den forestående konference i FN's Menneskerettighedsråd, som agter at sidestille religionskritik med racisme. Nu drejer det sig ikke blot om Israel-bashing og USA-had, men om indskrænkning af ytringsfriheden. Men Israel er stadig i fokus for konferencen, hvor stater som Iran, Libyen og Egypten sætter dagsordenen. Allerede nu er lobbyarbejdet i gang, og her er de islamiske kræfter, der svinger taktstokken, mens verdens demokratier ser til fra sidelinjen. Således arbejdes der allerede nu løbende på den sluterklæring, som skal vedtages, og rammerne er allerede sat. Manges forventning er, at konferencen blot vil være en formalitet, og det hele være klappet af forinden. Og dette her møde foregår altså mandag den 17. november fra 18 til 19.30 i caféen i Nykongensgade 6. Der er gratis adgang, men der er obligatorisk tilmelding på office@sionist.dk. Det er Dansk Sionistforbund. Der er mulighed for at købe et let måltid til 45 kroner fra klokken 17.30. Det næste, og det er den store ting, der sker, det er årets Vitsobazar. Og der kommer Daniel Rach Dan Rachlin hedder han, som konferencier og tredje klasse synger som sædvanligt nogle jødiske og israelske sange. Og så kommer en dame, der hedder Ronny Nissenbaum, og synger, og hun skal være ualmindelig god. Husk bazaren den 23. november, årets vigtigste store begivenhed. Den 30. november har Café Schmus sit sædvanlige søndagsmøde, hvor man sidder og drikker kaffe og får et foredrag bagefter. Og foredraget denne gang er... nu slap det fra mig. Men det er... det er noget om genetik, så vidt jeg ved. Det må vi læse om i Jødisk Orientering, men det foregår altså den 30. november. Og til sidst, men ikke mindst, skal jeg fortælle, at den 10. december holder Jødisk Slægtshistorisk Selskab en gentagelse af Morten Tings foredrag, som var her en gang i november måned. Men... Der var så stor tilslutning, at der ikke var plads til alle. Så derfor bliver det gentaget den 10. december, og det er kl. 19.30 i Ny Kongensgade. Der skal ikke betales deltagergebyr, men tilmelding er nødvendig, og det gør man på 20 66 24 33. Det var de ting, som jeg synes, vi skulle have noget at vide om i denne omgang. Jeg håber, at der kommer... lidt flere nyheder til den næste mandags udsendelse, især om Vito Bazaren. Den er som sagt den 23. og det er årets største og vigtigste begivenhed i menigheden. Vito Bazaren foregår som sædvanligt i Østerbrohuset, Aarhusgade 103, og den begynder kl. 12, og jeg synes, man skal skynde sig at komme, for der plejer at være udsalgt. Meget, meget hurtigt. Det var så, hvad vi havde at sige her denne gang. Jeg siger tak for i aften. Og i studiet som vært var Leia Furmanski, og i teknikken sad Amos Sarossi.